With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Står kristen dobbeltmoral i veien for evangeliet? Det er spørsmålet i denne ukens episode av Tore og Tarjei, som stadig vekk en podcast fra Dagen. Denne uken Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, på plass på Bildøy Bibelskole på Sotra i Øygarden kommune, litt vest for Bergen. Vi her sammen med like oppunder 20 andreårsstudenter på Bibelskolen her. Og for deg, Tore Hjalmar, så både huset og til og med dette klasserommet, det gamle tomter.
Ja, jeg var på den tiden jeg gikk her, så var vi elever, ikke studenter, så det var antagelig blitt mer seriøst. Så jeg gikk, men jeg hadde stor glede og nytte av å gå her.
Hva husker du best?
Nei, det jo mye å oppsummere på så kort tid, og det ligger så, på så lang avstand. Men det var jo mange inntrykk fra miljøet og undervisning, og ikke minst relasjoner som... Det var telt til i dag.
Så det... nå, altså statsbudsjettet som jeg enda ikke vedtatt, men som lagt frem av den sittende regjeringen, så var det jo et kutt til Bibelskolen. Det jo kanskje ikke et skoleslag som har regjeringens maksimale velvilje.
Nei, men det var faktisk spenning rundt Bibelskolen også da. For det var på tale at FRP ville stramme inn overfor Bibelskolen, og da sent på 90-tallet. For det var vel at de ikke ville finansiere sånn type... religiøs utdanning med tanke på at kanskje muslimer kunne finne på å starte koranskoler. Så det var, jeg tror det var det. Jeg fylte ikke så nøye med detaljene, men jeg husker at det var faktisk en viss oppmerksomhet rundt det året jeg gikk her.
For dette var 98-99.
Ja.
Hva husker du som noen av de liksom, emnene dere diskuterte i friminutter og på kvelder? For det er jo internatet, sånn at man bodde her, og dermed får man jo det fellesskapet som man får når man også deler fritiden med hverandre.
Ja. Nei, det er ikke så lett å ta igjen sånn på strak arm. Altså, en av de tingene som jeg kanskje ser nå i ettertid gjorde inntrykk i året, det var jo rett og slett å få utvidet horisontene med tanke på hvor mye vi preget av hvor vi kommer fra. Da tenker jeg både sånn geografisk i landet og i kirkegeografien. Jeg får jo liksom mer... kontakt med andre unge kristne som har en litt annen bakgrunn, og så ser en at det preger litt hvordan en tenker om en del spørsmål. Mm. Og det jo litt sånn nyttig erfaring å ha med seg fra et sånt miljø, for at en kommer ganske tett på hverandre, og samtidig så ser en at vi jo preget av vår egen historie.
De aller fleste aktive kristne i Norge går jo ikke på bibelskole. Det vel cirka 1000, litt under det tror jeg, hvert år som gjør det. Husker du at det var det liksom et dramatisk valg å skulle gjøre det, eller var det helt opplagt for deg og andre som gikk på bibelskolen den gangen å gjøre det?
Jeg tror det kommer litt an på familie og bakgrunn og hva kristen miljøen kommer fra. For min del så var ikke det så dramatisk personlig, men det var nok ikke et sånn veldig typisk valg der jeg gikk på en offentlig videregående skole på Sunnmøre. Mm. Så sånn sett det et både og da. Altså det var jo ikke sånn at det var kjempevanlig å gjøre på den tiden. Jeg vet ikke om elevtallet sånn totalt i Norge var veldig mye større. Mm. Ja. Og floraen var litt annerledes. Det er jo noen bibelskoler som kom til godt.
Ja, det er det jo. Vi hadde en runde her i forrige time med studentene om hvilke emner de er opptatt av. Det er jo det vi skal snakke litt om nå. Hvis du prøver å oppsummere litt, eller prøver liksom ditt eget inntrykk, da, hva tror du er forskjellig i virkelighetsopplevelsen for de som er bibelskolestudenter i dag, kontra da for litt over 20 år siden?
En viktig forskjell tror jeg at du og jeg tilhører jo den siste generasjonen som hadde kristendom på skolen, altså der det var en definerende faktor i norsk skole, og så kan jeg si det kristendomsfaget var jo hadde mye mindre plass enn det hadde i våre foreldre sin skole, og for ikke å snakke om våre beste foreldre sin skole, men det var jo i større grad en slags felles forståelse av at det kanskje ikke sånn var gjenstand for veldig stor interesse med kristentro, men at det lå der som en slags sånn felles norm eller felles sånn kulturell referanse i helt annen grad enn jeg opplever at det er for de som er bibelskolestudenter nå.
Tror du er vår generasjon og de som er eldre enn oss mer bekymret for disse 20-åringene enn de selv er?
Jeg tror egentlig at det med bekymring for kommende generasjoner er nok så stabilt. Altså. Mm. Men jeg hørte en bestefar som sa at han var mer bekymret for barnebarna sine enn han hadde vært for barna sine. Mm.
Ja, for det der er jo nivået...
Det var en kristen leder, da.
Ja, jeg skjønner. Det er fordi at nivået av bekymring vil jo gjerne være preget av hva slags forventninger man har. Sånn at jeg nevnte for studenten i sted, sånn at når jeg har holdt på med debattstoffet i dagen i noen år nå, så er det jo i betydelig grad eldre menn som skriver det her, og som er skuffet over samfunnsutviklingen. Og de har jo gjerne opplevd et ganske annet samfunn, mens de som er 20 år eller 22 år nå, har jo ikke den samme referansrammen i det hele tatt. Så det som vi ser rundt oss, og som kanskje til og med du og meg kan reagere på, det er helt vanlig. Og da innretter man seg jo etter det på en annen måte.
Ja da, det tror jeg er ganske viktig å være klar over, at hva du er vant med, det skifter ganske mye mellom generasjoner. Og det kan også være ganske store forskjeller geografisk. Det er jo, de som er her har jo praksis flere av de forskjellige plasser i landet, og det å ha en praksis i et område som ligger i det tradisjonelle bibelbeltet, det kan være noe helt annet enn å ha det utenfor. Mm. For at der finnes det kjerne av aktive kristne da, som kan ha en virksomhet med et helt annet omfang og helt annet sånn påvirkning i et lokalsamfunn. Selv om det store bildet er at de fleste som er født rundt årtusenskiftet, så de som er her i dag, ikke vil ha gjerne veldig mye erfaring fra søndagsskole, for eksempel, eller ungdomsklubber eller lignende.
Som sagt, så hadde vi en runde der vi spurte studentene om hvilke emner de er opptatt av, eller de snakker om og lurer på, og så videre. Og det som kanskje jeg merket meg mest ved, for det var jo mange forskjellige ting som kom opp da, men det gikk egentlig på hvordan skal vi leve som kristne, hva betyr det å følge Jesus i vår tid, og det var jo der også inngangsspørsmålet om kristen dobbeltmoral står i veien for evangeliet. Og på en måte var det jo nesten litt sånn tidløst i det, for det vil jeg jo tro at man på bedehuset kunne ha snakket om også på 1800-tallet, hvordan skal vi følge Jesus, hva betyr det faktisk, helt sånn konkret i mitt liv. Hvis jeg kaller meg kristen, så må det bety noe for hvordan jeg, hva som valget tar, hvordan jeg prioriterer tiden min, pengene mine, ressursene mine, kanskje utdanningen til og med. Hvordan opplever du det som kontinuitet eller brudd med både din bakgrunn og det som har vært før?
Det er vel et spørsmål som kristne til alle tider har måttet ha stilt seg, uavhengig av situasjonen. Men det som jeg tror, altså så ikke noen spesielt original observasjon, men som jeg tror er likevel ganske viktig, det er at den kulturelle situasjonen som vi lever i Vesten i dag, den minner mer om den som de første kristne levde under de første 300 årene før kristendommen var en maktfaktor i Romerriket, da, og senere i europeiske land og i Nord-Amerika. Medan en måtte innstille seg på at en lever i en kultur som ikke tenker at kristendommen er en slags definerende størrelse for hvordan... Altså det vil jo være noen spor som er der alltid fra at søndag fortsatt er en litt annerledes dag i hvert fall, men i mindre grad enn før. og at du har alt fra språk til kulturelle referanser og sånne ting som, som vil være preget av kristendommen, men det vil jo i mindre grad være aktivisert i den forstand at det, det er forbundet med en praksis eller, eller med, med at den, at den er sett liksom at for, det er folk som, som lever i tråd med det.
Vi snakket litt sammen i bilen på vei utover hit om, om hvorvidt man klarer å være altså proaktive. Jeg spør om dette fordi at en hver bevegelse kan jo ende opp med å bli reaktiv, altså at man først og fremst profilerer seg på det man er imot, altså man, man reagerer på en eller annen samfunnsutvikling, eller man kan ha et eller annet program som man selv ønsker å gjennomføre, og da er jo det med å spørre om hvordan kan jeg følge Jesus, hva betyr det? Det kan jo være et proaktivt program, mens man kan gjerne forbinde både bedehuset og andre grener av lavkirkelighet og frikirkelighet med at man, ja, men det er de som er imot, sånn og sånn og sånn. Hvordan, hvordan opplever du stemningen, så å si det, lynne der?
Jeg tenkte litt på hvis jeg skulle sammenligne med mine beste foreldre, som var født tidlig på 1900-tallet, så kunne de på en helt annen måte være definert av en tradisjon. Det betyr, altså, de hadde jo flere av de ganske sterke personlige omvendelseserfaringer, men de gikk måtte, inn i en kultur der de hadde veldig mange svar. Fordi ble du med i indre misjonen, så visste du at det, vi, vi kan være uenige om måtte, alt ifra fra endetidsspørsmål til, til syn på dåp og nattverd og sånne ting. Det, det har vært spenninger også i, innenfor bedehuset, for eksempel. Men en hadde ganske like tanker om hva det i praksis betyr å leve et kristent liv, og hva jeg skal si nei til som kristen, hvordan jeg skal, skal innrette meg, hva, hva jeg skal si ja til, hva jeg skal engasjere meg i, og også hva bøker jeg leser, hva hvordan jeg bruker pengene mine. Og så vil nok de ha sagt, tror jeg, at nei, her er det veldig store variasjoner, men etterpå klokskapens lys, så tror jeg vi må si at det, det var en helt annen grad av felles tenkning om en del sånne spørsmål. Da. Og det gjorde at det, jeg tror, ikke minst når det går såpass langt tilbake, så kan jeg på ingen måte si at folk hadde et lettere liv, for det var et tyngre liv på mange vis, men det var et enklere liv, og det var mer oversiktlig. Og det tror jeg er en sånn utfordring som, ut fra det som det innspillet som vi har fått her i dag, så tror jeg at det, det er mange flere valg, som Karl Johan Kjøde i laget var inne på da han var gjest i podcasten her for et par vekk, sier at unge kristne må i dag velge mye mer, og kanskje ta en del valg som en tidligere opplevde at miljøet tok for deg. Da. Fordi du, du var med der og der, så visste du at ja, men her tenker vi sånn og sånn, og du har ledere så så uttrykker jeg, eller skriver bøker om det, eller jeg har hatt bibeltime om det, og da vet jeg at når jeg er med i intervensjonen, da, da er det det vi mener.
En av studentene var helt konkret underveis her og snakket om måte, hva, hva gjør du hvis du treffer en narkoman på bussen, eller et annet sted. Sant? Og da er du helt inne i det sosiale, og til, det kan også være det politiske. Og det er jo også en sånn mulig kontrast til akkurat liksom hva man er for og hva man er imot. Sånn, hvordan er det vi skal leve livene våre? Og der har jo for eksempel Bergens Indremisjon, som både du og meg har, har tilknytning til hver på vår måte, så var jo det noe av det som var på en måte det vakreste, særlig i den tidligste fasen, sant, på, tidlig på 1900-tallet og 1800-tallet, og når den sosiale nøden i Norge var på et helt, helt annet nivå enn det som, som er i vår tid, så var jo Indremisjonen virkelig der. Og hjelpe noen av de som hadde det vanskeligst, og flere av de, altså vi har jo diakonale sykehus og andre diakonale institusjoner, som, som bar med seg en omsorg for mennesker. Jeg lurer på om det kan være et håpstegn at i en tid der flere av de statlige privilegiene forsvinner, så må også denne sosiale siden ved det å følge Jesus bli tydeligere i disse grenene.
Ja, så man kanskje finner nye felt der kristne kan bety en forskjell for en viktig en viktig forutsetning som ikke var på plass da disse institusjonene kom, det var at det var jo ingen som tilbydde disse tjenestene. Så kristne fylte et behov som var der, uten at altså staten drev ikke i det hele tatt velferd på det nivået som vi er vant med i dag. Og der er jo bare vår foreldregenerasjon opplevde en ganske stor forandring etter 2. verdenskrig, så er jo det norske samfunnet fått ordninger som våre beste foreldre aldri kunne drømme om i sin barndom. Med alt fra lønna foreldrepermisjon til sykelønnsordning til ja, arbeidsledighetstrygd på det nivået som vi har i dag. Og tilbud utdanning, ikke minst, som er helt annerledes enn det var tidligere. Men det er jo stadig sosiale behov, og det gjelder ikke minst rusfeltet og innvandring og eller folk som er dette utenfor. Det vil jo alltid være det et samfunn. Så der er jo noe man må spørre seg selv, liksom, hva mulighet er der, hva behov går an å finne.
Vi snakker av og til på kontoret hjemme da, sånn, i redaksjonen om, om materiell, altså om forvaltning av penger, da, økonomisk forvaltning. Sant? Og vi kan si sånn i spøk at man kunne gjennomtatt bilder av, av bilparken på en generalforsamling i en misjonsorganisasjon i 1970-årene og i dag. Og se på, på måte, hvor mange folkevogner det var den gangen, og hvor mange Tesla det er nå, eller altså andre, andre eksempler. For dette går jo også inn på det med mulig dobbelt moral, sant? Får du noe inntrykk av den bevisstheten, i hvilken grad skikker man seg lik denne verden, for å bruke en bibelsk formulering på det økonomiske området?
Det er jo veldig vanskelig i spørsmål der med å bruke skjønn. Hva som er for mye og hva som er for lite. Det var en ganske morsom formulering av en ja, kjent forsyner og sjelesørger som heter Gunnar Elstad, som dessverre døde for noen år siden. Men han hadde funnet fram til en morsom definisjon av en materialist, og det er en som har mer enn ei. Og den er jo veldig grei, da, for da vet jeg at nøysomhet er ei som definerer.
Ja, det er meg, ja.
Ja. Og så kan jeg være litt misunnelig eller irritert på de som lever mer komfortable liv. Men det er jo en kjensgjerning at vi har blitt ganske mye mer velstående. Altså, sånn som mine foreldre kan snakke om det å ha to biler, for eksempel. Det var jo vanskelig å se for seg. Og jeg skrev jo også en kommentar for noen år siden, basert på et utsagn fra en eldre kvinne, som hadde overskriften «Kristne bor vel ikke på hotell?». Og hun hadde en meget nøysom bakgrunn, og tenkte at ferie og hotellovernatting, sånt, det var jo helt unødvendig luksus. Og ja, det er ikke så lett da, alltid å si hvor grenser skal gå. Jeg kan ta en vits til, forresten. Disse her er jo litt unge til å huske Margaret Thatcher, men hun var president, nei, hun var statsminister. Her rotet jeg med statsformen. Ja, når hun var statsminister i Storbritannia, da vi vokste opp på 80-tallet, og hun hadde en pressesekretær som jeg intervjuet senere, som var en veldig tydelig kristen. Da. Han hadde en definisjon av en baptist. Og det er en person som aldri, ikke under noen omstendigheter, tek en eneste dråpe alkohol framfor en annen baptist.
Ja.
Og der er somme sånne leveregler som... Altså, det går litt på å speile seg i andre, da. Jeg tror det skaper en slags trygghet å ha noe ideal, men så er vi ofte på en reise der vi umerkelig så blir vi vant til at ja, vi blir mer velstående, og jeg er under meg, altså jeg er kvalitetsbevisst, kan jeg si. Ja. Det er et positivt ord å uttrykke at jeg er glad i å kjøpe ting. Eller jeg vil ikke være noe sånn sur pietist, jeg vil være en som gleder meg å være det gode i livet. Jeg tror også at der vil være en del teologi ut og går, for at du har jo somme kristne retninger som vil tenke at det at, altså fra Danmark så hører jeg at indremisjonsfolk kjøper lite campingvogn for å vise at de er nøysomme, mens pinsevenner kjøper stor campingvogn for å vise at de er velsignet. Så jeg tror det er litt sånne ting vi spiller inn, men klart at vi er preget av velstandsutviklingen i Norge, det er liksom, det er ingen som kommer fra, altså. Men hva som er svaret på det, det er ikke helt godt å si. Men jeg har i hvert fall høyere bevissthet om det. Det er vel nok så utvilsomt at det kunne være rom for.
Ja, ja.
Vi har fått inn et spørsmål.
Ja, for vi har skrevet opp ditt mobilnummer på tavla i klasserommet, sånn at elevene, studentene, kan sende spørsmål til deg, og så skal du nå lese det opp.
Ja, jeg skulle gjerne sendt det til lytteren også, kunne fått mobilnummer, men da, de hører ikke før sendingen er over, så det blir litt sent. Spørsmålet er, og det går til deg altså, hva tror dere er de største forskjellene eller utfordringene med å vokse opp som kristen i dag i forhold til når dere vokste opp, sånn ungdomsalder, 13-18 år? Og da er vi tilbake igjen, ja, vi er på 90-tallet egentlig. Det skjedde jo, jeg tenker at noen ting skjer i litt forskjellig tempo. Nå svarer jeg på ditt spørsmål, og det var kanskje helt feil. Men jeg vil bare gi deg et oppspart.
Ja. Ja.
Og det er jo at somme ting skjer sånn formelt. Med, noen kan si at det store skiftet kom da statskirkeordningen ble avviklet i 2012. Andre vil si at det store skiftet kom da med
Det kom ny læreplan i skolen, og det var slutt på kristendomsfag i 1997. Noe sånt?
Ja, at med KRL, ja. Ja. Ja, det tror jeg var simpelthen til. Ja.
Men det, mye til dette her vil jo ha hatt veldig forskjellig takt andre plasser i samfunnet. Jeg husker det var en biskop som snakket om det, som vokste opp i det sentrale Østlandsområdet, og som opplevde at på 60-tallet der, så var det egentlig ganske sekularisert. Og samme kan du merke hvis du andre plasser i landet i dag, da, hvis du på, det var noen fra både Karmøya og Flekkerøya her som vi har besøkt, så vil være kulturelt ganske annerledes enn de fleste plasser i Norge fortsatt. Men nå skal du svare på spørsmålet.
Ja, altså det er jo, jeg må si først og fremst da, at jeg synes det er vanskeligere og vanskeligere å svare på det der, fordi at, og nå skjer jo ting rundt oss, skjer jo av åpenbare grunner, sånn at min teknologi er veldig mye fortere. Sånn at forskjell på 20 år er nok mye større fra nå da, og tilbake til årtusenskiftet, enn fra da og til 1980, og derfra til 1960. Og sånn sett, jeg tror nesten at vi må være enda flinkere til å snakke med de som er 10-åringer og i 20-årene nå, fordi at vi kan komme et stykke med å bruke våre egne øyne til å sette oss inn i deres situasjon, men jeg tror vi egentlig forstår mindre av det enn vi nødvendigvis inntil. Og det er kanskje en enda større utfordring for våre, altså vår foreldregenerasjon igjen, og der forskjellet er enda større. Og der er liksom virkelig, når vi skal måle sånn, bibeltroskap, og vi skal teste liksom, om det går det bra eller går det dårlig med utviklingen, sånn liker vi svarene ungdom gir eller ikke, så må vi være svært bevisste på å ta inn over oss at de lever i en annen virkelighet enn den både du og meg, og som sagt enda mer våre foreldre, levde i da.
Ja, altså vi avslutter jo hver skoledag på Remøy skole med å synge ha takk og
ja,
for dagen.
Vi også, som vi gikk. Ja, det ville vært helt fullstendig utenkelig i dag. Men hvis jeg prøver å tenke nå, da, sant, så er det mitt inntrykk at, og det er jo kanskje litt det vi ser nå fra regjeringen sin politikk i forhold til de kristne skolene, og det er jo for så vidt ikke bare de kristne skolene, men det er jo friskolefeltet, sant, så det handler jo om flere ting, men det er jo at religion i offentligheten blir sett på med mer mistenksomhet, så man kan ta mindre og mindre for gitt. Da. Og må nok, for en ting er at det er manglende kunnskap til kristen tro. Det kan jo, det bærer jo også i seg et potensial, for det som man ikke kjenner til, kan man jo være nysgjerrig på. Det som man har kjent til og har på en måte kvittet seg med, det er det vanskeligere å liksom vekke ny nysgjerrighet for. Og sånn vil det jo gjerne være for de som er kanskje noen år eldre enn deg og meg, og kanskje særlig da, hvis man har en tilknytning til bibelbeltet, sant? Så var kristentroen nesten nødvendigvis en del av tilværelsen som man har liksom, tatt et standpunkt, og hvis man nå har valgt det vekk, så har man gjerne tatt en bevisst valg og det er en lengre vei tilbake, mens de som nå er tenåringer har kanskje ikke noe særlig forhold til det, så der er jo liksom et potensial i det, men der er jo også en sidesøkende at hvis religion blir, og kanskje særlig da, på en måte, utenfor den norske kirkes liksom, standardrammer, blir sett på altså det er først og fremst en fare for radikalisering, det er det som er liksom, det umiddelbare, så vil man jo kanskje nesten sånn føle seg tvunget til å ligge lavt. Fordi i det jeg sier at jeg er kristen, så er på en måte varsellampene nesten i gang med en gang. Åja, du er en sånn som, du er imot homofile, eller du er imot det eller det, og sånn, snart er du kanskje voldelig. At du kan få sånne forestillinger. Og da er det ikke så lett å skulle være 15 år, da, og komme fra en kristen familie, og så er du opplært til at Jesus døde for mine synder, og jeg er elsket av Gud, og det er det viktigste i livet, og så er på en måte det noe som virkelig blir sett på som nesten så farlig. Da er jo kontrasten ganske stor til det som vi har vokst opp med.
Men må det nødvendigvis fortsette sånn?
Nei, altså noe av det som jeg er litt sånn spent på, altså for her, man kan alltid finne grunner til bekymring, sant? Det kan man gjøre til alle tider, det er alltid noe som kan bli verre, og man kan alltid tenke at ting var bedre før, det var det jo slett ikke alltid. Men det er jo det at når man ikke lenger kan lene seg på det offentlige, eller på staten, eller på storsamfunnet, så må man jo nødvendigvis lete etter hva er det her som gir mening, eller som gir verdi. Hvorfor er det vitsig å være kristen? Hvorfor er det vitsig å følge Jesus? Hvorfor er evangeliet noe å ta vare på? Og hvis man finner da den skatten, så har jo den kanskje et sterkere fotfeste i den enkeltes hjerter, for å si det sånn, enn hvis det kun jeg leste i læreboken på skolen at kristen tro hevder at sånn eller sånn, for da er ikke nødvendigvis noe som du selv har tatt I eie. Og da kan du jo liksom tenke positivt at, at flere kristne ungdommer kan faktisk være levende, altså vittner, ambassadører, fordi at de selv faktisk har måttet ta stilling. Ja, dette tror jeg på.
Vi skal gå videre til neste spørsmål som kommet inn, og det tror du at den seksuelle revolusjonen har fått mer inntog I Norge de siste årene, at det påvirker unge mer I dag med ubegrenset tilgang på internett og så videre?
Ja, det vel nesten umulig å svare nei på. Og det var jo for så vidt også et emne som vi egentlig ikke, jeg hadde kanskje trodd at det skulle være mer oppe I samtalen vi hadde med studentene tidligere. Og det kan jo være flere. Jeg tror at for noen så på en måte det der å ytre seg på en annen måte enn det som typiske samfunnet etter hvert såpass liksom sosialt belastende at mange vil kvi seg. Altså man velger taushet da. Velger å ikke si egentlig hva man mener.
En viktig forskjell, altså dette her høres jo kanskje veldig sånn, rart ut fra et sånt ungt voksen perspektiv I dag, men altså, jeg husker jo godt at debatten om partnerskapsloven var I 1992-93, og Norge var et av de første landene I verden som innførte, Danmark var litt tidligere ute, som innførte sånn type lov da, som var en slags offentlig anerkjennelse av likkjønnede forhold. Og så kom jo ekteskapsloven 15 år senere, 2008. Mm. Men det det jo sånne, og særlig partnerskapsloven ble jo vedtatt med minst mulig flertall I Stortinget. Kjempespennende hvordan det kom til å slå ut. Og det slo meg bare at for en tenåring som vekste opp I dag, så høres det der veldig lenge ut, sier da. Ja. Sånn at vi har opplevd sånn sett et ganske sterkt skifte. Det var jo ikke noe tema I skolebøker og sånn av betydning. Da vi
Nei, det har skjedd fort. Det vel kanskje, jeg tror det nærliggende, og det var jo før både din og min tid, sant? Men det nærliggende å sammenligne vår tid med altså 68-opprøret, sant? Og det som kom I årene etter det inn I 70-årene, at nå det et sånt kulturelt skifte som skjer, og når det sånne skifter, da gjerne frontene ekstra steile, og så avtar gjerne noe av intensiteten over tid. Man kan aldri vite helt hva som skjer, men at akkurat nå tror jeg vi kan si at vi I et sånt skifte der det ganske, altså nå det spesielt krevende å ytre seg I kontrast til det som det som dominerende.
Og det viktige å være klar over at det ikke et særnorsk fenomen.
Nei.
Altså det gjelder for så vidt alle vestlige land, da, I litt forskjellige maktforhold, men også fra USA så det her på en helt annen måte omstritt nå enn det var for noen 10 år siden.
Og så det et par trekk som kanskje kommer til å gå litt hånd I hånd, at på den ene siden så tror jeg det er naivt å vente noe annet enn at mange flere kristne kommer til å, sikkert med ulike nyanser, til å avfinne seg med gjeldende trender. Da. Kostnaden ved å stå frem med et annet standpunkt blir så høy at man orker bare ikke, og når man I tillegg vi I en tid der interessen for teologi lavere sant? Det mer følelsesbasert sant? Man liker lovsangstil for eksempel eller liker liksom ton jargongen I en menighet, mer enn at man egentlig har satt seg inn I teologien, så blir det desto vanskeligere å faktisk skulle stå fast da, på en bestemt overbevisning, så der tror vi man bør forberede seg på at det kommer til å bli flere som beveger seg I en sånn retning men, og dette har vi jo faktisk til en viss grad data på sant? At når vi har undersøkt litt I blant aktive kristne, så jo realiteten at for eksempel I samlivsetikken, altså I synet på ekteskapet, mann og kvinne eller ikke, så faktisk den på en måte, konservative forankringen sterkere enn man får inntrykk av I den offentlige debatten. Så antagelig ser vi allerede at det ganske mange som egentlig ikke har forandret mening, men de ligger nok så lavt med å snakke høyt om det.
Da har vi egentlig en naturlig bru til neste spørsmål som kommet inn, og det tror du det sekulære samfunnet som vi lever I nå egentlig bra for de kristne her I Norge? Gjennom for eksempel at flere kristne må ta stilling til det de står for.
Både ja og nei tror jeg vi må svare på det. Og der kan det være litt sånn fristende for oss da, sier jeg, som har litt sånn vestlandsk bedehusblod I årene, at det kan liksom være en sånn der kuttene ut av den statsreligion-greiene, for da blir det maktens kirke, sant? Og du kan si at liksom hele åpen folkekirke sitt prosjekt har det jo antagelig vært helt umulig å gjennomføre uten at staten og det offentlige var en veldig sentral faktor I hele regnestykket med finansiering og alt som har vært av påvirkning og stemmegivning der. Men da skal man virkelig ikke glemme alle de mulighetene som ligger I at det kirker nesten sånn på hvert nes rundt I Norges land. Og selv om det en del kirker som mange vil oppleve at her på en måte evangeliets brodd blitt så svekket at hva nå dette her for noe? så det virkelig, virkelig, virkelig mange kirker der evangeliet forkynnes klart og rent, og der muligheten til samfunnspåvirkning veldig stor, og det risikerer man å miste mye av hvis folkekirkeordningen forsvinner. Så det den ene siden av saken. Men så det jo også, ja, der noe interessant med sekulariseringens virkning, at der i hvert fall en sånn, altså det vet ikke om det ordet jeg vel ikke bruker, men det står jo om luttring i Johannes åpenbaring, i en av de, noen av de eldre oversettelsene, altså en renselse der man finner ut av hva det faktisk som betyr noe, hva det som, og det, vi snakket litt om det tidligere, hva det som for meg da, som faktisk av verdi, den kristne troen noe jeg faktisk, altså har, man kan ha et kors rundt halsen, sant? Og det kan være et symbol, men det symboliserer det hva jeg tror på, eller det bare et smykke som egentlig ikke betyr noe for meg, annet enn at jeg fikk det av en eller annen, og det en sånn nostalgi i at det minner meg om min besteforeldre eller et eller annet. Sant? Altså for helt sånn konkret, korset jo et tortursymbol, sånn at hvis man liksom mener noe med det, så skulle det være noe helt annet enn for eksempel en kamp mot andre mennesker, en kamp mot muslimer for eksempel. De som går med smykke rundt halsen skulle jo være de fremste til å elske muslimene. Så jeg bruker korset som en sånn kamp mot i kulturkrigen, det helt, da bruker man jo symbolet til det motsatte av det skulle representere.
Og så blir det jo også et spørsmål om å stille det helt grunnleggende spørsmålet, tror jeg da. Hva, altså, finnes det Gud, og hva kan vi i så fall vete om Gud? For at ofte så kan en, hvis en diskuterer spørsmål, men ikke enig om premissene, så kan diskusjonene ikke bli så veldig fruktbare på sikt, fordi en helt så forskjellige forutsetninger går inn i det. Hvis en tenker at, ja, Gud finnes, og Gud har fortalt oss noe om seg selv, eller Gud har åpenbart seg, og da skiller gjerne mellom den naturlige åpenbaringen, at en tenker at det en skaper på grunn av skaperverk, og hvordan det framstår med en orden og liksom en funksjon. Og så den spesielle åpenbaringen, at Bibelen forteller oss noe om, og det at Gud er blitt menneske i Jesus, det forteller oss noe om at Gud sier oss noe, vil oss noe. Og det med jo kanskje sånne spørsmål som lett kan forsvinne litt i bakgrunnen når det blir veldig mye strid rundt detaljspørsmål, eller liksom konkret, det kan være veldig viktige spørsmål i og for seg, men ikke premissene like, så vil jo diskusjonene bli veldig preget av det.
Nettopp. Da faktisk halvtimen gått.
Ja.
Dette var jo da, jeg håper det var kjekt for dere som her i klasserommet å høre på. Det nikkes litt høflig i salen i hvert fall. Så håper vi det greit for dere som hørte på. Og jeg husker Egil Svartdal, TV-pastoren, sa en gang at en ting jo om vi, eller om man kan si det som i en kritisk øyeblikk, at kirken har ikke svarene, den har ikke engang spørsmålene som blir stilt i vår tid. Forhåpentligvis kunne vi i hvert fall bidra med å stille noen spørsmål i denne samtalen, og den kommer ikke til å ta slutt, det kan vi være helt sikre på.
Og vi tilbake allerede neste veke.
Tenk på det. Ha det bra så lenge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.